Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent va Buxoroda kuchli dovul bo'ldi. Toshkentda bir kishi daraxt bosib qolib o'ldi.
Daraxt tagida qolgan mashina o'lgan eshitdim shuni.
Surxondaryo hokimi davlatdan qarzdor bo'lgan fermerlar qo'lidagi ishchilarga tegishli yer yong'oqni tortib olmoqda.
Olib ketib borib, bizda bir serg'os qo'yma degan joy bor. O'shanga borib to'kyapti.
Andijon tibbiyot universiteti o'qituvchilari o'rniga odam yollab, paxtaga jo'natishga majburlanayotgandan shikoyat qildi. Har yilda bir bo'ladigan AQSh Green Card lotereyasi uchun 18-oktyabrga qadar topshirilgan hujjatlar bekor qilindi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Kuchli dovul oqibatida Toshkentda kamida bir odam daraxt tagida qolib bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston bo'ylab 17-18 oktyabr kunlari yuz bergan kuchli dovul oqibatida o'nlab uy tomi va tunuka devorlarning odamlar ustiga qulagani xabar qilindi. Guvohlarning Ozodlikka xabar qilishicha 18 oktyabr kuni Toshkentda bir odam ustiga daraxt qulashdan olgan jarohat oqibatida kasalxonada jon bergan.
Daraxt tagida qolgan mashina o'lgan eshitdim shuni. Mashina daraxt bosib qolgan.
Guvohlarning Ozodlikka aytishicha kuchli shamol tufayli daraxt bosib qolgan chalajon odamni tez yordam olib ketgan va u 16 sonli shahar kasalxonasida jon bergan. 16 sonli shahar kasalxonasining xodimasi Ozodlik bilan suhbatda shifokorlarning daraxt ostida qolgan ayol hayotini saqlab qolishga urinishlari besamar bo'lganini aytdi. Gullola degan ayolni olib kelishdi, daraxt bosib qolgan o'ldi deya bildirdi kasalxona shifokori. Shuningdek, shaharning bir qancha joyida uylarning tunuka tomlari kuchli shamol natijasida odamlar ustiga qulagan va oqibatda bir qancha odam jarohatlangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi hozirga qadar tabiiy ofat talofatlari haqida rasmiy bildiruv qilgani yo'q. Vazirlikning ismi sir qolishni istagani mulozim Ozodlikka tabiiy ofat oqibatida bir odam halok bo'lgani va 10 ga yaqin odamning mayda jarohat olganini tasdiqladi. Vazirlik mulozimiga ko'ra, 17 oktyabr kuni Buxoroda 5 qavatli binoning tunuka tomi tushib odamlar ustiga tushishi oqibatida 7 odamga yengil jarohat yetgan, 3 mashina shikastlangan. Ozodlikka Buxorodan yuborilgan video tasvirda uyning tomi o'pirilib pastga qulayotganini ko'rish mumkin. O'zbekiston gidrometeorologiya markazi ma'lumotiga ko'ra, 17 oktyabr kuni shamol tezligi Xorazm va Buxoroda sekundiga 35-40 metrni tashkil etgan. Sirdaryo va Toshkentda esa 18 oktyabr kuni shamolning tezligi sekundiga 23 metr bo'lgan. Hozir shamol pasayishga o'tdi, shunga qaramay aholini uydan chiqmay o'tirishga chaqiryapmiz, dedi Ozodlikka O'zbekiston gidrometeorologiya markazi mulozimi. Ozodlik O'zbekiston bo'ylab kuzatilgan kuchli shamol yetkazgan talofat tafsilotlarini o'rganishda davom etadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryo hokimi dehqonlarning yer yong'og'i tortib olinayotganini Facebook'da izohladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Facebook'chi bloger Muhammad Shokir tarmoqdagi o'z sahifasida bularni yozdi.
Ma'lum bo'lishicha, majburiy ijro xodimlari fermerlarning yerida ekilgan yer yong'oqni dehqonlardan olib, Zagadzerna degan tashkilotga olib borib to'ktirishayotgan ekan. Ma'lumot uchun, fermerlarning yeriga ekilayotgan yer yong'oqning egasi ushbu yerni gektariga 5 million so'm evaziga fermerdan ijaraga olgan oddiy dehqonlardir. Ular bu yerni ikkinchi ekinga ishlatish uchun pulini to'lab qo'yishgan. Yer yong'oq ekish uchun barcha xarajatlarni dehqon qilgan. Unga hech kim yordam bermagan.
Deb yozdi bloger Muhammad Shokir. Yer yong'oq ekkan denovlik dehqonlardan biri ismi aytilmasligi sharti bilan Ozodlikka 3 gektar yerni fermerdan ijaraga olganini, har gektari uchun 2 million so'mdan to'laganini, hosilni yetishtirish uchun 20 million so'm sarflaganini, hosilni yig'ib olish uchun yana 2-3 million so'm sarflashi kerakligini aytib berdi. Dehqon bugun tunda hosilni yig'ib olmoqchi. Uning aytishicha traktorchilar yer yong'oqni kunduzi kovlab berishga tekshiruvchilardan qo'rqmoqda.
Mana endi hozir ertaga kashovka qildiraman, bu kechasi kashovka qildiraman, ertaga tez demoqchi bo'lsam, unga ham palon pul, kamida 2 million, 3 million xarajat qilaman. Buni men tilishga ortib ko'cha chiqqandan keyin ishlab olsam, 5-6 million ishlab olib borib tiqib tashlasa. Men tushunmanda keyin qancha pulga.
Dedi denovli dehqon. U hamkasblaridan eshitganlariga tayanib, hosilni davlat tortib olsa, kilosiga 2000 so'mdan berishini, o'zi shu kunda sotsa 3,5 million so'mdan sotishini aytdi. Yer yong'oq yetishtirgan surxondaryolik dehqonlarning shu kundagi tashvishlari to'g'risida yozgan Facebookchi bloger Muhammad Shokirga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Facebook orqali mana bu javobni berdi.
Olibsotarlarga, noqonuniy faoliyat yuritayotganlarga endi yo'l qo'yib bo'lmaydi. Dehqonlar oyligini, davlat solig'ini olishi shart. Yerni sotib qarzini to'lamaganlarga, mahsulotini noqonuniy sotmoqchi bo'lgan fermerlarga nisbatan murosa qilinmaydi. Yetishtirilgan mahsulot xohlagan narxlarda, xohlagan joyga sotiladi, faqat rasmiy, qonuniy yo'l bilan. Barchadan tartib bilan ishlashni so'rayman,
deb javob berdi viloyat hokimi Erkinjon Turdimov. Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov yeryong'oq bilan bog'liq mojaro yuzasidan ozodlik savollariga javob berarkan jumladan bunday dedi.
Bu yerda hozir bitta masala bo'lyapti, yeryong'oqni moshni talon-taroj qilishga qo'ymayapmiz. Masalan, har bir fermer xo'jaligining o'sha debitorlik, kreditorlik qarzi bor. Hamma mablag'ni o'sha hisob raqam orqali aylantiryapmiz.
Uning aytishicha, yer yong'oq bilan maoshning puli ham fermerning hisob raqamiga tushadi va qolaversa, bu bilan fermerlarning turli vositachilar tomonidan aldab ketilishi oldi ham olinmoqda. Hokimning birinchi o'rinbosariga ko'ra, dehqon yerni fermerdan ijaraga olgan degan tushuncha yo'q. Chunki yerni davlat fermerga 49 yilga ijaraga bergan. Uning, ya'ni fermerning yerni yoki uning bir qismini boshqa birovga ijaraga berishga haqqi yo'q.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon tibbiyot instituti o'qituvchilarining ozodlikka yozishicha oliygoh rektori ularni paxta terimiga mardikor yollashga majbur qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon davlat tibbiyot institutining bir guruh o'qituvchilaridan ozodlikka yozilgan maktubda ular paxta terimiga mardikor yollashga majburlanayotgani haqida gap boradi.
Institutimizga 11 oktyabr kuni professor o'qituvchilar o'z o'rinlariga paxta dalasiga mardikor chiqarish haqida buyruq bo'ldi. Agar o'rniga odam yubormasa ishdan ketarmish. Bitta mardikorni bir kunlik haqqi hozirgi kunda 60 ming so'mga chiqdi. Endi 10 kuni 600 ming bo'lyapti. Ya'ni undan tashqari har 10 kunda 50 ming so'mdan paxta uchun pul yig'yapmiz. Kafedra mudiri ertalab soat 8 da mardikor olib kelmagan odam arizasini yozsin yoki rektorga kirsin dedi.
Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik bog'langan institut o'qituvchilaridan biri magistr talabalarining ham terimga majburlanayotganini aytdi.
Bugun ham majbur 50 ming so'mdan olib kelinglar deyishdi. Biz yollagan mardikorlar Marhamat tumanida paxta teryapti. Biz 6 kishiga pul berdik. Hamma kafedralar kamida 2-tadan mardikor yollashga pul berishi kerak. Kamiga kunlik paxta tergani ham olib chiqishyapti. Kecha Oltinko'l tumanida terdik. Bugun Botaqoraga olib ketishdi. Agar kunlikka bormasangiz, dekanga 20 ming so'm berish kerak. Hozir xalqaro mehnat tashkilotidan komissiya yuribdi oralab. Komissiyaga yo'q o'qituvchilarni kasal deyish kerak ekan. Yarim o'qituvchi paxtada bo'lgani uchun darslar qo'shib o'tilyapti,
deydi o'qituvchi. Bu suhbatdosh stomatologiya fakulteti dekani o'rinbosari Akrom Xudoyberdiyevning WhatsApp ijtimoiy tarmog'ida tashkil qilingan guruhidan skrinshotlar olib, ozodlikka taqdim etdi. Bu suratlarda dekan o'rinbosarining o'qituvchilarga yuborgan xabarida ularga o'z o'rinlariga odam topib berish haqidagi gaplari aks etgan.
Ertaga 16 oktyabr kuni barcha kafedralar paxta terish uchun 2-tadan odam topib berishni so'raladi. Ertalab soat 7 da institut asosiy binosi yonidan avtobuslarda paxta terish uchun jo'nab ketiladi. Kafedra xodimlari dars o'tadilar. Bu jarayon shanba kunigacha davom etadi,
deb yozladi Akrom Xudoyberdiyev profilidan guruhdagi o'qituvchilarga. Andijon davlat tibbiyot instituti o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning o'z o'rniga mardikor yollashga majburlanayotgani haqidagi iddaolarni inkor qildi.
Абсолютно занятия идут 100%. Это уже приехала, по-моему, международная организация труда приезжала и наблюдала.
Bizda absolyutna paxta terimiga hech kim chiqmagan. Darslar 100% o'tilyapti. Xalqaro mehnat tashkiloti ham kelib ko'rib ketdi. O'z o'rniga ham hech kimni yollash holati bo'lmagan. Kim sizga bunda yozgan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot beribdi. Yakshanba kunlari o'z ixtiyorlari bilan chiqib tergan bo'lishi mumkin. Men o'z vatanimning patriotiman. Qanday sharoitda bo'lmasin, bizning davlatimiz, bizning paxtamiz, bu bizning boyligimizdir. Biz vatan uchun nimaiki qilmasak, ko'ngilli ravishda vatanimizni sevib qilamiz, dedi institut o'quv uslubiy bo'limi boshlig'i Barno Inakova.
Xorazmdagi bozorda kollejda o'qiydigan qizni o'g'ri deya sazoyi qilishdi.
O'g'ri bilan ichinda shuncha so'm to'lagan jo'naklari bor. Yechib chiqarib beringmi?
3 kundan beri O'zbekistonda yurgan Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovni prezident Shavkat Mirziyoyev qabul qildi. Har yilda bir bo'ladigan AQSh Green Card lotereyasi uchun 18 oktyabrga qadar topshirilgan hujjatlar bekor qilindi. Farg'onalik 50 yashar vatandosh otasidan meros qolgan uyni davlat notariusi rasmiylashtirib bermagandan arz qildi.
Vasiyatnoma bekor qilinsin degan Mirziyoyevga buyrug'i bordi, notarius to'xtatib yuboryapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning O'zbekistonga safari davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Barnon var. Rossiyaning Checheniston Respublikasi rahbari Ramzan Qodirov 16 oktyabrdan buyon O'zbekistonga safarini davom ettirmoqda. Mahalliy nashrlarga ko'ra, Chechenistondagi Ahmad klubi prezidenti, Checheniston boks federatsiyasi rahbari Ramzan Qodirov O'zbekistonga safari davomida turli tadbirlarda ishtirok etgan. Infoislom.uz saytining xabar qilishicha, Ramzan Qodirov 16 oktyabr kuni Shayx Zayniddin jomi masjidiga borib, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qabrini ziyorat qildi. Aytilishicha, Ramzan Qodirovning otasi Ahmad Hoji Qodirov 1980-yillarda Toshkent Islom oliy mahadda o'qib, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdan tahsil olgan va umrining oxirigacha uning sodiq shogirdlaridan biri bo'lib qolayotgan edi. Infoislom.uz sayti Ramzan Qodirovning Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qabrini ziyorat etayotgani aks etgan suratlarni ham chop etdi. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov safariga oid tafsilotlarni o'zining Instagram'dagi sahifasida ham e'lon qilib bormoqda. Jumladan 18 oktyabr kuni u Buxoro viloyatiga safar tafsilotlarini foto videolari bilan birga e'lon qildi. Jumladan Ramzan Qodirov Mir Arab madrasasida otasi o'qigan xonaning eshigi tepasiga ilingan peshtaxta suratini Instagramdagi sahifasida chop etdi. Ushbu peshtaxtada bu xonada Chechenistonning birinchi rahbari Ahmadjon Qodirov tahsil olgan deb yozilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa Qodirovni 16 oktyabr kuni qabul qildi. Rasmiy nashrlar bergan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston bilan Checheniston o'rtasida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish istiqbollari, o'zaro savdo-sotiq hajmini kengaytirish, iqtisodiy va madaniy gumanitar sohalardagi qo'shma dastur va loyihalarni amalga oshirish ushbu uchrashuvda muhokama etilgan. Shuningdek, rasmiy xabarlarda Qodirov o'z otasi Ahmad Hoji Qodirov tahsil olgan O'zbekistonga ziyoratini tashkil qilishda yordam bergani uchun prezident Mirziyoyevga chuqur minnatdorchiligini bildirgani ham ilova qilingan. Ramzan Qodirovning o'zi esa Instagram tarmog'idagi sahifasida prezident Mirziyoyev Grozniyga kelishga va'da berdi deb yozdi. Ramzan Qodirov Chechenistonning birinchi prezidenti, Rossiya qahramoni Ahmadjon Qodirovning o'g'lidir. Ahmad Qodirov 2004 yil 9 may kuni Checheniston markazi Grozniy shahri stadionida bayram tadbiri o'tkazilayotgan paytda amalga oshirilgan terroristik xuruj qurboni bo'lgan. Uning 1976 yil 5 oktyabrda tug'ilgan o'g'li Ramzan Qodirov 2007 yil 5 apreldan buyon Checheniston rahbaridir. O'zini prezident Putinning sodiq askari deb ataydigan Ramzan Qodirov turli bayonot va aksiyalar tufayli musulmonparvar sifatida tanilgan. Rossiyalik inson huquqlari faollari esa Qodirovni Chechenistonni inson huquqlarini o'ta qo'pol tarzda buzish evaziga boshqarib kelayotganlikda ayblaydilar. Ularning fikricha, jurnalist Anna Politkovskaya, siyosatchi Boris Nemtsovlarning o'limiga eltuvchi izlar ham aynan Checheniston va Ramzan Qodirovga olib borishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
16 oktyabr kuni O'zbekiston ma'murlari yillardan beri qamoqda saqlangan huquq faollaridan yana biri 67 yashar G'anixon Mamatxonovni ozodlikka chiqardi. 2009 yilning 12 oktyabrda hibsga olingan G'anixon Mamatxonov o'sha yili O'zbekiston Jinoyat kodeksining 211 moddasi va 168 moddasi bo'yicha ayblangan va dastlab 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. G'anixon Mamatxonovning muddatiga so'nggi marta 2014 yilning 3 avgustida jinoyat ishlari bo'yicha Qiziltepa tumani sudining hukmi bilan 2 yil 4 kun muddat qo'shib berilgan edi. Farg'onalik huquq faoli Mamatxonovning nomi bir necha yillardan buyon mahalliy va xalqaro huquqni himoya qilish tashkilotlari hisobotlarida O'zbekistondagi siyosiy mahbuslar qatorida zikr qilib kelinayotgan edi. 16 oktyabr kuni Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-33 sonli muassasada jazo muddatini o'tagan G'anixon Mamatxonovni ozod qilish jarayonida bevosita qatnashgan ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli jurnalist Abdurahmon Tashanov hamda G'anixon Mamatxonovning o'zi bilan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Bugun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-33 koloniyada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli o'sha G'anixon Mamatxonov jinoyat ishlari bo'yicha Nishon tumani sudini ajrimi bilan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Bizlar mana hozir yo'ldamiz, Qashqadaryoning yo'lida kelyapmiz. Bir necha soat oldinlar bu ro'y berdi, bu hodisa. Endi G'anixon akani o'zlari albatta xursand, chunki endi 8 yildan keyin ozodlik. Buni endi so'z bilan ta'riflash bilmadim qanchalik nima. Balki o'zlari bilan gaplashganingizda nima qilib beradilar, lekin biz tashkilotimizda mana izoqlar ezgulik jamiyati ham bu voqeadan juda xursandmiz, olqishlaymiz albatta. Va qolgan o'sha fuqaro jamiyati vakillari ham ozod qilinishidan juda umidvormiz.
Endi G'anixon aka bilan bevosita suhbatga o'tishdan oldin Abdurahmon, o'zi sizlar hozir qayerga borsanglar ozodlikka chiqaradigan bo'lib qoldinglar. Bu siyosiy mahbus deb ko'rilgan mahbuslarni navbatda kim endi? Ro'yxatda kimlar qolyapti?
Endi hozir qamoqxonalarda, demak, bizni umumiy o'sha haligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga 10 kishiga 10 jazo o'sha ozod qilinishi kerak bo'lgan odamlarga kafolat xati degan narsa bor, jamoat kafolati deydi. Bu jinoyat protsessual qonunchiligida bor narsa. Endi bilmadim buni masalan tinglovchilar qanchalik huquqiy tomonini nima qiladi. Bu 252 modda bo'yicha biz 10 kishiga xat bergan edik. Hozir bizni do'stlarimizdan, demak, jurnalist Dilmoz Said qolyapti, Isroiljon Xoldorov qolyapti bu Navoiydagi koloniyalarda. Endi biz buni bilmaymiz hozircha qanaqa bo'ladi tartibi, ular ham mana seriya davom etadimi, etmaydimi. Lekin umidimiz bor, o'sha diplomat korpuslar hozir bu ishlarga aralashgan, ular ham faol qatnashyapti bu jurnalistlarda shu fursatdan foydalanib Qo'shma Shtatlari elchixonasiga, Buyuk Britaniya elchixonasiga, Germaniya elchixonalariga bizlar alayhi tashakkur bildirardik.
Rahmat Abdurahmon, endi G'anixon akaga bersangiz 2 og'iz shu bilan ham gaplashsak endi.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Eson aman, chiqqaningiz ozodlikka muborak bo'lsin.
Rahmat, rahmat. Ozodlikka chiqqanimga hech ham ishonmayman. Hozir menga go'yo kuchga ko'rinyapti.
Nimaga hech kutmoqmidingiz ozod qilishlarini yaqin orada?
Men hech qachon bu umrim shu qamoqxonalarda o'tib ketadi degan fikrda yurganmidim. Shuning uchun men hozir mana Abdurahmonjonga, Vasila xonlarga, oila a'zolarim nomidan, farzandlarim nomidan, shaxsan o'zim nomidan juda katta minnatdorchilik bildiraman. Men hech ham o'ylamagan ish bo'ldiki, meni orqamda hali himoyachilarim bor degiga mana endi men ishondim.
G'anixon aka, mana shu 8 yillik qamoq, 8 yildan ko'proq o'tirdingizda, to'g'rimi?
8 yildan 8 kun oshiroq o'tirdim.
Mana shu sog'lig'ingizga qanday ta'sir qildi? Bundan buyog'iga nimani niyat qilib chiqdingiz endi qamoqdan?
Men o'zim uchun emas, xalqim uchun yashayman. Davlatim uchun yashayman. Men mana 67 ga kirayotgan bo'lsam, o'zim uchun yashab oldim. Bundan buyog'iga Xudo xolasa, yurtim tinchligi, xalqimning tinchligi, farovonligi uchun yashayman.
Mayli, ilohim umringiz uzoq bo'lsin G'anixon aka, yana bir batafsil suhbat qilamiz. Hozir sizni charchatib qo'ymaylik.
Mayli, rahmat.
Jurnalist Abdurahmon Tashanov va 16 oktyabr kuni qamoqdan ozod etilgan 67 yashar huquq faoli G'anixon Mamatxonov bilan Zamira Shukr suhbatlashdi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon viloyatidan o'qituvchi va shifokorlar daxil 10 mingdan ziyod odam maxsus poyezdlarda Toshkent viloyatining To'ytepa, Bo'ka, Chinoz tumanlariga paxta terimiga safarbar etildi. Terimchilar so'nggi 5 kun davomida O'zbekiston temir yo'llari shirkatining poyezdlarida Toshkent viloyatiga tashildi. Poyezdlar terimchi tashishga jalb etilgani sabab Andijon-Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtatilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijondagi byudjet tashkilotlar xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar mahalla aholisidan tashkil topgan kelgan maxsus otryadlar Toshkent viloyatiga poyezdlarda paxtaga safarbar etildi.
Paxtamizga targ'ibotimizni olib boraylik. Ha, bitta vagonda rahbari bo'ladi. Ana shu rahbarimizga bo'ysunamiz. Vagonlarda pastga kishi olmaymiz. Mahalla raislari, marhamat. Bog'cha mudiralari, maktab direktorlari, bo'lim boshqarmi, hokim so'rayapti, tezroq kelinglar.
Andijon viloyat hokimligi rasmiylari esa mahalla-mahalla yurib, kimda kim paxtaga bormasa, qishda uylariga gaz balonlari berilmasligi haqida ogohlantirgan.
Osha o'qituvchi, doktor mahallada yoshi 60-55 yillardan hamma boyadi. Qator kecha biz mahallada gap bo'ldi, kimga kim paxtaga yordamimiz chiqmasa, propan gaz balonlar berildi deyapti, qo'shnilardan paxtaga chiqib ketyapti.
Ayni paytda poyezdlar Terimchi tashiga jalb etilgani sabab Andijon Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi poyezdi qatnovi vaqtincha to'xtagan. Buni oqibatida esa Andijondan Toshkentga taksi yo'l kirasi 2 baravar ortgan.
Andijondan Toshkentga boradigan yo'l kira 35,000-40,000 bo'ladigan bo'lsa, 70,000 bo'lib ketdi. Yo'ldan keladigan 100,000 bo'lib ketdi.
Nima uchun?
Poyezd to'xtab qolgani sababli. Poyezd to'xtab qoldi, poyezdni odam tashimayapti, faqat hashachilar ketyapti.
Bundan oldin ham Farg'ona viloyatidan 16,000 dan ziyod, Namangan viloyatidan 2,000 ga yaqin va Surxondaryo viloyatidan 15,000 ga yaqin nafar hasharchi paxta terish uchun Qoraqalpog'iston, Xorazm, Jizzax viloyatlariga maxsus poyezdlarda tashilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning shaxsan topshirig'i bilan aholisi ko'p bo'lgan vodiy viloyatlarining korxona va tashkilotlari ishchi xizmatchilari uyushmagan aholi hisobidan hasharchilar otryadlari tashkil etilmoqda. O'zbekistonda shu paytgacha 10,000+ hasharchilarni ommaviy ravishda boshqa viloyatlarga poyezdlarda olib borish kuzatilmagan edi. Eslatamiz, Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov 22 sentyabr kuni viloyat hokimligida o'tkazgan majlisida
oliy o'quv yurtlari talabalari, o'qituvchilari, sog'liqni saqlash vrachlari hamda hamshiralari xodimlari dalaga chiqishi jinoyat
degan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev esa 20 sentyabr kuni BMTda qilgan chiqishida
sotrudnichestvo s mezhnarodnoy organizatsiyay truda приняты действенные меры по искоренению детского и принудительного труда.
Xalqaro mehnat tashkiloti bilan hamkorlikda bolalar mehnati va majburiy mehnatni tag tomiri bilan yo'q qilish borasida amaliy tadbirlar olindi degan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Green Card lotereyasi uchun hujjat topshirish 18-oktyabrdan boshlanadi. Har yili oktyabr oyida boshlanib, bir oy davom etadigan AQSh Green Card lotereyasida qatnashish uchun 18-oktyabrgacha topshirilgan hujjatlar bu yil bekor qilindi va jarayon 18-oktyabrdan boshlab yangidan boshlandi. AQSh davlat departamenti bunday qaror sababini texnik muammolar bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. AQSh davlat departamenti rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, AQSh hududida yashash va ishlash huquqini beruvchi Diversity Visa Program DV 2019 yoki Green Card lotereyasi uchun yangidan hujjat qabul qilish jarayoni 18-oktyabr ertalabki soat 11 dan boshlanadi. Odatda oktyabr oyining birinchi dushanbasidan boshlanib, bir oy davom etadigan bu jarayonning 2017-yili kechikishiga ayrim texnik nuqsonlar sabab bo'lgan. Ayrim texnik muammolar bois DV 2019 uchun registratsiya muddati qaytadan boshlanadi va 18-oktyabrgacha to'ldirilgan hujjatlar ular ko'rib chiqilishi uchun boshqatdan topshirilishi lozim. Biz hujjat topshiruvchilarga to'lgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Unda qatnashuvchilarning barchasiga tegishli halollik va jarayon yaxlitligini himoyalash uchun biz bu yilgi registratsiya jarayonini qayta boshlashimiz shart, deyiladi rasmiy bayonotda. Bu bayonot so'ngiga ilova qilingan savol-javob qismida aytilishicha, Green Card lotereyasi Davlat departamenti saytining hakerlar hujumiga uchrashi oqibatida emas, balki hujjat topshiruvchi mansub davlatning lotereyada belgilangan cheklovlarga daxldorligini aniqlash bilan bog'liq texnik muammo tufayli qayta boshlanadigan bo'lgan. Green Card lotereyasi uchun elektron hujjat qabul qilish jarayoni 22 noyabr chorshanba kuni yopiladi. Davlat departamenti bayonotida 18-oktyabrgacha Green Cardga topshirilgan hujjatlarning hisobga o'tmasligi, 18-oktyabrdan keyin esa har bir shaxsning odatdagiday bir marta hujjat topshirishi mumkinligi aytiladi. Bir oy davom etadigan registratsiya jarayonida bir shaxs 2 marta hujjat topshirishga urinsa, uning ikkala registratsiyasi ham bekor qilinadi va o'zi o'yindan chiqariladi. Green Card lotereyasida qatnashish uchun hujjat topshirish bepul va AQSh davlat departamenti bu jarayonda yordam taklif qiluvchi o'rtaka shirkatlarni e'tirof etmaydi. AQSh Kongressi tomonidan belgilangan kvotaga ko'ra har yili Green Card lotereyasi orqali 50 ming odamga Amerikada qonuniy yashash va ishlash huquqi taqdim etiladi. 2018-yilgi Green Card lotereyasida dunyo bo'ylab 14 million odam hujjat topshirgan. 2019-yilda AQShga ko'chib o'tish imkonini beruvchi joriy jarayonda yutib chiqqanlar 2018-yilning 15-mayidan boshlab e'lon qilinadi.
Xorazmdagi bozorda kollejda o'qiydigan qizni o'g'ri deya sazoyi qilishdi.
O'g'ri bilan ichimda shuncha zo'r bo'laman, yo'naklari bor. Yechib chiqarib beringmi?
Surxondaryo hokimi davlatdan qarzdor bo'lgan fermerlar qo'lidagi ishchilarga tegishli yer yong'oqni tortib olmoqda.
Olib ketib borib, bizga bir servis qilmaydigan joy bor. O'sha yerga borib to'kyapsiz.
Farg'onalik 50 yashar vatandosh otasidan meros qolgan uyni davlat notariusi rasmiylashtirib bermagandan arz qildi.
Vasiyatnoma bekor qilinsin degan vaziyatga buyrug'i bor deb notarius bizga qaytar boryapti.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Surxondaryo viloyatidagi fermer xo'jaliklarida ijarachi dehqonlar yetishtirgan yer yong'oqni davlat olib qo'yayotgani to'g'risidagi xabarni o'rganish jarayonida denovlik dehqonlardan biri ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob berdi.
Yerni men arendaga yekuvdim. Fermer pulimni ham olgan. Hamma bitta men emas, masuv ekilgan. Hamma bir qarish yer bo'lsa, shu fermerga pulini berib ekkan. Bizga biron kishi shu vaqtgacha ogohlantirish ham bergani yo'q, boshqa ham bergani yo'q, xat ham bergani yo'q. Endi mahsulot pishgan paytda xuddi o'g'riga o'xshab kechalab kartoshka qildirib, buyog'i yer yoqdi terib ololmay, yo'lda to'sqinlik qilib, ana shunday bo'yaptida.
Endi men qarayman. Siz fermerdan necha pulga necha gektar yerni ijaraga olgansiz?
Endi qarang. Eng kam narxi gektari 2 milliondan 5 milliongacha sotildi. Fermerlar sotdi yerni.
Bir gektarini.
Eng arzoni 2 million, patologi 5 million.
Shaxsan siz o'zingiz necha pulga sotib oldingiz?
Men 2 milliondan oldim.
2 millionga
necha deb oldim?
2 milliondan necha gektar oldingiz?
3 gektar yer olganman, 3 gektar.
3 gektar yer oldingiz va hammasiga yer yong'oq ekdingiz, a?
To'liq yer ekkanman, hamma shunday qilgan. Yer ham agar iloji yetmagani mosh ekkan. Makka ektirmagan hech kimga. Makka mumkin emas deb makka ektirmadi. Hamma yer ekinglar, men pul bo'lar ekan deb xalqqa ektirdi, hamma ekkan.
Hozir yer yong'og'ingiz.
Bepul ekkan yo'q.
3 gektar yerdagi yer yong'og'ingiz hozir yerdami yoki qazib olinganmi?
Qozib olingan yo'q, yerda turibdi. Shuni qarshimga qilmoqchiman. Traktorchilarga aytsam aytadi, qo'rqadi. Kunchilik bo'lmaydi deydi. Traktorni garant qiladi deydi. Endi qorong'ida kechalar hamma uxlaganda qarshovka qilaramiz. Nima bo'lsa peshonamizdan ko'rib shuni terib olamiz.
Endi shuni siz hosilni yig'ib olganingizdan keyin davlat olib ketib qolish xavfi bormi shundan?
200% bor, bo'lyaptida, bor. Shuni qo'rqib tavlanib o'tiribdi. Bu o'zi hali yig'ishtirib olardi shuni.
Olib qo'yib,
tayyor bo'lgandan
keyin
ko'chada masalan labay
musodara qilyaptimi yoki sotib olyaptimi?
Unisini bilinglar, olib ketib borib, bizga bir servis qilmaydigan joy bor, o'sha yerga borib to'kyapti deydi. 2 mingdan pulni olasan deyotganimiz, 2 mingdan. Yaqin olib to'kaydigan u qanday xarajatni qoplaydi?
Demak, pulini beradi va 2 ming so'mdan
kilosiga nimadir qiladi?
Kilosiga 2 ming so'm beradi.
Shunday bo'lishi kerak. Shunday eshityapman, hali meni ishim chiqqan yo'q. Mana endi men ertaga qovlasam, kelishim tushadi.
Endi agar davlat aralashmasa, siz olgan hosilingizni necha puldan sotgan bo'lardingiz?
Endi saqlab qo'ysam, narx ko'tarilib ketadi, qurgandan keyin shu bozor iqtisodiga qarab narx ko'tariladi.
Yo, endi taxminingiz bor-ku.
Hozir kecha kunduz, hozir hech bo'lmasa 3,5 ming, 3 mingdan oshib sotaman, misol. Men agoratimdagini 3,5 dan sotdim. 3600, 3,5 dan sotdim.
Men viloyat hokimining o'rinbosari bilan gaplashdim-da. inkor etmayapti. Uy aytayaptiki, fermer deb yeridan olingan har qanday hosil u fermerning hosili. Va biz uni fermerning qarzlari bor. O'sha nimani hosilni tortib olib qo'yayotganimiz rost. O'sha qarzlarni yopganimizdan keyin qolganini oladi pulni deyapti-da.
Yo'q, kimdan oladi? Kimdan olasiz pulni? Pul beradim. U xarajatimiz qoplaydi. Men 20 million xarajat qildim aka. 20 million so'm 3 gektarga.
Uni qanday 20 million so'm 20 million so'm xarajat qildingiz, a mo'jallagan daromadingiz qancha bo'ladi?
Endi olib qo'ysa hech narsa bo'lmaydi.
Yo'q, olib qo'ymadi deylik. Siz 20 millionni xarajat qilayotganingizda o'zingizcha qanchani mo'jallagansiz? Nechta pulga aylanadi degansiz?
Endi hech bo'lmasa bir 50-50 foyda qolish kerakda endi. Shu qolmasa uncha mehnat qilib nima keragi bor? Hali ham mag'iz o'zimdan, lekin mag'izni ham pulga hisoblayapman. Lekin mag'iz o'zim dehqonchiligim. Lekin o'sha mag'iz 13 ming so'm edi bir kilosi bozorda. 13 ming so'm. Mana endi hozir ertaga kashovka qildiraman, bu kechasi kashov qildiraman, ertaga terdirmoqchi bo'lsam, unga ham palon pul, kamida 2 million, 3 million xarajat qilaman. Buni men tilishga ortib ko'cha chiqqandan keyin ishlab olsa, 5-6 million ministr ishlab olib borib tiqib tashlasa. Buni kimdan keyin qancha pulga?
Bu yil birinchi marta oldingizmi ijaraga? Yer yoki
birinchi marta? Yo'q. Birinchi marta shu ishni qilishim sababi men hamma fir mana yer ekizimni prezidentimiz o'zi tashabbus ko'rsatdi-ku, yer ekilsin dehqonchilik. Har qanday dehqon eksin degani uchun hamma olib ekyapti, men ham 3 gektar olib ekdim. Bir qorimga yaraydimi deb ishni qildim.
Fermer bilan ikkalangizning o'rtangizda qandaydir bir qog'ozga qo'l qo'yilganmi?
Yo'q, unday. U agoratda gapdi, u xohlaganiga beradi, xohlaganiga bermaydi. Pulga chidasangiz olasiz, chidamasangiz ololmaysiz.
Siz fermerni qo'lidagi ishchimidingiz yoki fermerga hech qanaqa aloqangiz yo'qmi?
Nima aloqam yo'q. Men nogironman, ikkinchi bir nogironman. Men pulga ishlatdim, shu ishni qildim. Men o'zim sog'lomga ishlataman, boshqa qilaman deb shu ishni qildim-da men.
Denovlik dehqon edi. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov esa Ozodlik bilan suhbatda yer yong'oq hosili bilan bog'liq mojaroni fermer xo'jaliklarida yetishtiriladigan barcha hosil fermerning bank hisobida aks etishi lozimligi bilan izohladi.
Ikkinchi masala, hozir aytayotgan masala bu yer yong'oq o'sha mosh masalasida munosabat deyapsiz. Yer yong'oq bu mosh har yilga nisbatan ko'p ekilgan. Bu boyagi fermer xo'jaliklari tomonidan ekilgan. Bu yerda hozir bitta masala bo'lyapti, bu yerong'oqni moshni talon-toroj qilishga qo'ymayapmiz. Masalan, har bir fermer xo'jaligining o'sha debitorlik, kreditorlik qarzi bor. Debitorlik, kreditorlik o'zaro bularni muvofiqlashtirish bo'yicha biz hamma mablag'ni o'sha hisob raqam orqali aylantiryapmiz. Hisob raqam orqali aylantiryapmiz. To'g'ridan-to'g'ri oladigan bo'lsa, o'sha fermerning hisob raqamiga tushish uchun hisob raqamidan olinadi. Sababi mana hozir bizda hammasi svobodni, erkin valyuta svobodni aylanmasi bemalol olish mumkin. Bankda naqd pul degan masalada muammo yo'q. Hamma joyiga tushgan.
Men sizni tushundim, lekin masalani nozik jihati shundaki, gap fermer bilan ketmayapti. Fermerlar go'yoki, har holda Muhammad Shokirning yozishicha, fermerlar dehqonlarga bir necha gektardan yerni ijaraga bergan va o'sha ijarada ekilgan hosil haqida gap ketyapti. Fermerni aloqasi go'yoki yo'q u yer yong'oqqa, u hosilga.
Davlat fermerga ijaraga bergan. Davlat yerni fermerga bergan ijaraga 49 yilga. Lekin fermerning ijaraga berishga haqqi yo'q.
Hech qanday haqqi yo'q, a?
Hujjat yo'q u kishida. Boyagi fermerda fuqaroga berganligi to'g'risida hujjat yo'q, lekin u a'zolariga, boshqalarga tarqatib bergan. U mahsulotni fermerga topshirish kerak, fermer hisob raqamiga kirim qilib, o'sha pulni svobodni pul bo'ladi, svobodni pulni o'sha fermerga o'sha fuqarolar, kimga ektirgan bo'lsa, u shunday o'zi komanda bergan, ekinglar degan shunday holatlar ham bor, lekin hisob raqamiga tushadi, hech qanday muammo yo'q, svobodni pul bo'ladi, erkin holatda olaveradi pulini.
Endi agar bu masalada shu yer yong'og'ini hosili masalasida sudgacha boradigan ish bo'lsa-da, endi aytaylik misol uchun. O'sha dehqon sudda bir subyekt sifatida ishtirok eta olmaydi ekanda?
Yo, endi o'zi o'sha boyagi aytyapmanku, yer fermerga berilgan. Endi yaxshi bilasiz, yer fuqaroga bizda fuqaroga berilmi, yuridik maqomga ega bo'lgan korxonaga beriladi. Bu fermer xo'jaligiga, fermer xo'jaligiga berilgan. Bu
tushunarli.
Biz uni juda yaxshi tushunib turibmiz. O'sha biz agar hozir fuqarolarga berilgan deyotgani bor-ku, fuqarolar berilgan degani, fuqarolarga fermer tarqatib bergan. Birinchidan uni harakati noto'g'ri, harakati. Lekin biz uni baribir endi nima deydi? Uni ko'rib sezib turibmiz. O'shanda ham biz agar biz hozir biz topshirayotgan mahsulotni o'sha bitta dehqonning 20 gektarga ketgan bo'lsa, 25-30% o'sha topshirayotgan mahsulotining o'zi biz dalolatnoma bo'yicha qilgan aqddan yuqori bo'lyapti. Bemalol o'ziga ham, davlatga ham hamma yetarlicha mahsulot bor. Buni haddan tashqari ko'p.
Endi qarangda, xo'p, o'sha dehqonga emas, fermer bilanlar gaplashaylik, xo'p. Sen o'shanda ham nima uchun shu shikoyat paydo bo'ldi? Nima uchun tortib olinyapti degan gap paydo bo'ldi?
Mana oddiy holat. Mana bizda shunaqa holatlar bo'lgan, fermer dehqon ekkan. Deganda bitta vositachi olib olib ketgan, mana senga men fermer nimangni mahsulotingni sotaman, ertadan keyin senga yana 10 kundan keyin olib kelib beraman. 5000 so'm olaman, senga 10000 so'mdan beraman. Rossiyada bunaqa narx, Qozog'da bunaqa narx, mingtalab aldangan fuqarolar mavjud. Shuning uchun hozir endi bizda umuman tizim boshqacha bo'lgan. Tizim o'zgartirilgan, bu muhtaram prezidentimizni qarorlari ham bor. Hamma hisob-kitob bank orqali aylanish kerak. Shuning uchun u aytayotgan o'sha ikkilik nima uchun bunday holat keldi deyishga u o'shanda asosi yo'q ularda. O'sha Shokir Muhammad Shokir aytayotgani bu ilgarilari bo'lgan. Shuning uchun hozir bu endi nazoratga olingan, hech qanday yo'lagi rost mehnat qildimi, mehnatiga yarasha haqqini oladi. O'sha dehqon ekkan bo'lgan bo'lsa, hozir daromad qiladigan bo'lsa, shu foydasidan kelib chiqib ekilgan agorotni shu nima deydi, tegishli qismiga mablag'ini oladi. Qarab turmaydi davlat. Qattiq nazoratga olingan bu narsa.
Tushunarli. Katta rahmat.
Surxondaryo viloyat hokimining birinchi o'rinbosari To'ra Bobolov edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazmda o'g'ri qiz sazoy qilingan haqidagi videoni mulozimlar dushmanlik deb atadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Rossiyaning RenTV kanali O'zbekistondagi do'konlardan birida o'g'irlikda gumon qilingan qizning yalang'och qilinib kaltaklangani aks etgan video lavhani efirga uzatdi. Bundan oldin ayni lavha internetning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi. Bu videoni tomosha qilgan urganchlik do'kondor voqeaning 7-oktyabr kuni Urganch shahar buyum bozoridagi kiyim-kechak do'konida sodir bo'lganini aytdi. Unga ko'ra, taxminan 17 yoshli kollej o'quvchisi bo'lgan qiz magazindan kiyim o'g'irlagan paytda ushlab sazoy qilingan. Janjalni Urganch buyum bozorida ikkita do'koni bo'lgan ayol ham tasdiqladi. Unga ko'ra, samosud qilingan ayolga jismoniy zarar yetmagan. Urganch shahar ichki ishlar bo'limining bozordagi tayanch punktidagi militsionerning aytishicha, o'sha kuni bu voqea yuzasidan hech kim shikoyat qilmagan. Ozodlik tasarrufida Urganch buyum bozoridagi o'g'rini sazoy qilish haqidagi 3 daqiqalik videolavha mavjud. Videolavha kiyim do'konida yosh qizni tayiga bosib urayotgan do'konchi qizlar tasviri bilan boshlanadi.
Yechintirib bermanglar ko'cha. Kim u? Ishinda o'g'ri bilan ichinda shuncha so'm pul bor, jo'naklari bor. Yetim. Qand yechib chiqarib beringlar.
Tasvirda ko'ringan 8 nafar ayol o'g'ri deya gumon qilingan qizni haqoratlab, tepib, kiyimlarini yetishadi. Videoda eshitilayotgan g'alag'ovurdan do'konda yana ham ko'proq odam borligini taxmin qilish mumkin. Videoni olayotgan yigit vaziyatni o'zicha sharhlab, boshqarib turadi. Bu yigit keyingi paytda o'g'irlik ko'paygani va o'g'irlar yalang'och sazoyi qilinish kerakligini videoni sharhlash davomida ta'kidlab turadi. Video tasvir o'g'ri deb gumon qilingan qizni ko'chaga itarib chiqara olmagan ayollar jazavasi bilan tugaydi. Xorazmdagi turizm shirkatida ishlaydigan va o'zini Gavharjon Salayeva deb tanishtirgan ayol RenTV'dagi xabarni xavotir bilan tomosha qilganligini aytadi. Hokim yordamchisi bu ishni o'z nazoratiga oldi, deydi turizm shirkati vakilasi. Ozodlik voqea yuzasidan izoh so'rab Xorazm viloyat hokimining ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Shakarjon Xo'janiyozovaga murojaat qildi. O'zini Xo'janiyozovaning yordamchisi deb tanishtirgan mulozimlar kun bo'yi ozodlik muxbiriga izoh berishni paysalga solishdi. Pirovardda viloyat xotin-qizlar qo'mitasi mutaxassisi Rajab va Nigora voqeani izohladi.
Yo'q, unaqa gap bo'lgani yo'q.
Ya'ni bozorda samosud bo'lmagan-a?
Yo'q, unaqa gap bo'lmadi bizda.
Video tarqaldi-ku, Rossiya televideniyasi RenTV kanali.
Yo'q, hozir nima qilib beraveradilar uni, morsda, lekin uning gap bo'lgan yo'q. Yo'q, bo'lgan emas berdi. Uning gap bo'lgan emas berdi.
Bo'lmagan-a?
Yo'q, aniq bo'lmagan.
Aniq bo'lmagan.
Bo'lmagan uning gap.
Buyum bozor bilan gaplashdimmi hozir?
Ha.
Har kuni 2 yo 3 marta bo'ladi shu o'g'rilarni, hamma uradi deydi.
Bo'lmagan gap.
Bo'lmagan gap.
U davlat dushmanlari aytishi mumkin uning datta, lekin uning narsa bo'lmagan. Hech qachon bo'lmagan. Uning narsa bo'lmagan berdi. Buyum bozordan, dehqon bozordan.
Demak, siz o'sha Rossiyani RenTV kanalidagi ketgan rolik Xorazmda olinmagan degan fikrdasiz?
Ha, bo'lmagan berdi.
Bo'pti, mayli, rahmat Nigoraxon. Takrorlayman, RenTV va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoni Xorazm viloyatiga mutlaqo aloqasi yo'q, dedi mulozim. Joriy yilning iyun oyida Xorazm viloyati Xonqa tumanida yashovchi 20 yashar yigit qarindoshlari tomonidan sazoyi qilingani oqibatida olamdan o'tgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan ozod mikrofonga arz qilgan 50 yashar Zikrilla Madaminovning aytishicha, marhum otasi hayotligi paytida davlat notariusida uning nomiga vasiyat qilib ketgan 3 xonali uyni rasmiylashtirib berishdan hozirgi davlat notariusi bosh tortmoqda. Zikrilla Madaminov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men dadamdan qolgan 3 xona kvartira bor-da, ko'p qavatli domda. Shu yerda yashayman. Dadam 2001 yili menga vasiyatnoma qoldirib o'tib ketdilar. Vasiyatnomani Marg'ilon shahar birinchi notariusi chaqirib, tasdiqlab, davlat bo'yicha undirib yozib bergan edi. Endi oradan qarang, shuncha yil o'tdi, hali nomimga o'tkazish uchun borsam, hali onam hayot ekan, o'tkazib bo'lmaydi, bilashmadi. Onam o'tganligidan keyin spravkaga ketsam, pasport almashtiring dedi, xullas degan kadastr yangilandi dedi. U dedi, notariusli zavishaynani boshqatdan kechirtiring dedi, hali bekor qilinmagan. Keyin Madaminov nimayat yozgan ekan, ne'mati boshqatdan qaror yozdiring dedi, 175 ming to'lab boshqa yozdirdim. Endi hamma hujjatlar to'plab olib ketganda, vasiyatnoma hozir bekor qilinsin degan vasiyatchi buyrug'i bor deb notarius haligina siz nomingizga uyni ololmaysiz deb qaytaryapti.
Vasiyatnoma bekor qilinsin degan qaror bor ekanmi?
Aytdim, bu SSR davrida bo'lganda bekor qilardilar. Mana Karyov davrida yozilgan-ku butsam. Hozir Mirziyoyev vasiyatnoma bo'yicha hamma ota boladan uyni olvolsa bizga daromad olib topib qolmaydi deb vasiyatnomalar bekor qilinsin deb, hattoki Farg'ona oblast adliya boshqarmasiga ariza bilan kirdim. Vasiyatnoma mana turibdi, birinchi notarius tasdiqlagan desam, hozir shunaqa vasiyatnoma bo'yicha o'tkazilmaydi. Ha, 6 ta ingliz bor ekan, hammasini to'playsiz, har bittasi 15 ming so'mdan davlat boji to'laydi degan shahar hokimiga borib uyda hali masalan hujjatlarni xususiylashtirgan payt ham yo'q o'tiribdi. Yo'q deydi, orderini topib kelasiz, orderga ham yana 200 ming pul to'laysiz degan deydi, 6 oy ichida hukm chiqarishingiz mumkin, yana menga alohida yana davlat boji to'laysiz. Vasiyatnoma bo'yicha dadamdan qolgan uyni hozir bermayapti. Qullarim, bolalarim katta bo'ldi, prasiga qo'yish uchun uyda egasi yo'q deb turib prasiga qo'ydirmayapti. Xor qilib sarson qildi. Juda qiynaldim.
Vasiyatnoma bekor qilinsin degan qarorni sizga ko'rsatishmadimmi? Aytmadingizmi, ko'rsating deb?
Aytdim. Ko'rsatinglar desam, yo'q, u faqat prezident hokimlar uchun aholiga har birtasiga tushuntirilmaydi. Xullas, vasiyat bo'yicha olishga haqqi yo'q. Hamma opa-singillari Boltikdadalar. Bittasi Toshkentda, bittasi Andijonda, shunaqa hammasini to'playsiz, har bittasi uchun alohida 14 mingdan davlat boji to'laysiz. Kelgan yana bir narsalar yozib va anaqa kunda yugur-yugur qildiryapti. Vasiyatnoma hozirgacha hech bir joyga olib borib, xususiy advokatlarga ko'rsatsam, agar Marg'ilon shaharda bo'lsa, avvalo bo'lmaydi, notariusga baribir 2 ming dollar bermasangiz iloji yo'q, o'tkazib bermaydi deyapti.
Siz bir nima deydi, advokatdan, huquqshunosdan shuni qonuniy taraflarini so'rab ko'rmadingizmi?
So'radim, faqat farvoda bor ekan, shu konsultatsiya berish 10 ming so'm dedi. 10 ming so'm berib, vasiyatnomani ko'rsatsam, bu o'tadi, chunki otangiz mo birinchi notarisga qildirgan ekan. Bu birinchi notaris uchun o'tadi. Xususiy notaris bo'lganda bekor qilinishi mumkin edi, deyapti. Hattoki o'sha advokatni gapi bilan notaris sekretariga olib kirib, vasiyatnomani tekshirib berishni bekor qilinganmasdan 5000 so'm to'lang, ertaga keling, 5000 so'm to'ladim, ertasiga orqasiga ketaverib berdi. Vasiyatnoma o'z kuchida deb. Lekin Qadirova uyida qoladigan birinchi notarisni eshik tagida shu o'tirar ekan, shu xona va uyni orderini olib kelish kerak, opa singillar hammasi to'planishi kerak. Bo'lmasa vasiyatnomani shunday tasavvurining bu bo'yicha haqqi yo'q. Juda sarsov qilib bezor qildi,
deydi Marg'ilon shahrida yashaydigan Zikrilla Madaminov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi 370 nafar shaxsni jinsiy ozchilik vakili sifatida ro'yxatga oldi. Ular Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan o'tkazilgan axloq va tozalash nomli amaliyotlar chog'ida aniqlangan, deya xabar qiladi Tojikiston Bosh prokuraturasining Qonuniyat jurnali. Ro'yxatga 319 nafar besoqolboz erkak va 48 nafar lesbiyanka ayol kiritilgan. Ularning jinsiy ozchilikka mansubligi isbotlandi va ular tezkor qaydga olindi, deb yozadi jurnal. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi bu xabar yuzasidan izoh berganicha yo'q, biroq ro'yxatni tuzishda ishtirok etgan va ismini oshkor etilishini istamagan tartib posbonlaridan biri bu shaxslar fohishalar singari OITV infeksiyasini yuqtirish ehtimoli yuqoriligi hamda o'z mijozlarini tez-tez o'zgartirib turishlari vajidan aholining nochor qatlamiga kirganlari tufayli tezkor qaydga olinganlarini ma'lum qildi. Tojikistonda 1918 yili sovet davridagi qonunlar bekor qilinib, bir jinsli munosabatlar jinoiy ta'qib qilinmay qo'ygan, biroq besoqolbozlar va boshqa jinsiy ozchilik vakillari hali ham jamoatchilik ongidan mustahkam o'rin olgan tabular bilan to'qnash kelib turadilar. OIT Silva bezgakka qarshi kurash global jamg'armasi 2015 yil mayidagi bayonotida Tojikistonda erkaklar bilan jinsiy aloqaga moyil erkaklar soni taxminan 30 ming kishini tashkil etishi haqida bildirilgan. Biroq bu raqam Tojikiston Ichki ishlar vazirligi tomonidan rad etilgan.
Ozodlik eshitirishlari Hot Bird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Farg'ona viloyatining So'x tumanidagi Sharqobod qishlog'ida yashagan Davron Davronbekov Rishton tumanidagi paxta terib yurgan joyidan 11 oktyabr kuni bedarak yo'qolgandan so'ng 5 kun o'tib paxta dalasidagi zovurdan topildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. So'x tumanidan Rishton tumaniga paxta terimiga yuborilgan hasharchilar orasida bo'lgan 60 yashar fermer Davron Davronbekov 11 oktyabr kuni paxta terayotgan So'xobod qishlog'idagi daladan bedarak yo'qolgan. Bu haqda xabar bergan ismi sir qolishini so'ragan so'xlik hasharchilardan birining ozodlikka aytishicha, hamma uni So'xga, uyiga qaytib ketgan deb o'ylagan.
So'xdan bir avtobus bo'lib 10 oktyabrda Rishtonning So'xobod qishlog'iga keldik. Ertasi kuni shtab boshlig'i o'tkazgan periklichkada Davron aka ko'rinmadi. Ha, uyiga surib yuboribdi deb hazillashdik. Shundan so'ng hech kim e'tibor ham bermadi. Kecha 16 oktyabr kuni uning jasadini zovurdan topishibdi. Bu kanalga o'xshagan suv odamni ko'madigan katta zovur. Davron aka cho'kib ketgandan so'ng bir necha kun o'tib jasadi suv ustiga chiqib bir joyga tiqilib qolgan ekan,
dedi hasharchilardan biri. Uning aytishicha hech kim bu hasharga o'z ixtiyori bilan kelmagan.
Bir oydan buyon So'xdan 250 nafardan ortiq go'yoki o'z tashabbusi bilan kelgan hasharchilar Rishtonda paxta teryapti. Aslida hamma majburiy yuborilgan. Bular bog'dorchilik fermer xo'jaliklari ishchilari, rahbarlar, maktab va bog'chalarda texnik xodimlari. Har 10-15 kunda yangi partiya odamlar kelib, almashib turiladi,
dedi hasharchi. Ismi sir qolishini so'ragan so'xliklardan biri Davron Davronbekov yaxshi bog'bon bo'lganini aytadi. Hamma uni bog'i Davron deb chaqirardi. Bir necha gektar bog'i bor edi. Ikki o'g'li va ikki qizi va bir qancha nevaralari bor edi. Rahmatli, juda xushchaqchaq, yaxshi odam edi, dedi so'xliklardan biri. Rishton tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi so'xlik fermer Davron Davronbekovning paxta dalasidagi zovurga cho'kib o'lganini tasdiqladi.
Ha, shunda ko'ngilsiz hodisa bo'ldi. Davronbekov o'zi tashabbus qilib paxta terishga ixtiyoriy kelgan ekan. Uning zovurga qanday tushib qolganini hech kim ko'rmagan. Hozir ekspertiza tugadi va jasad So'xga yuborildi. Bu ishni tuman prokuraturasi tergov qilmoqda,
dedi mulozim. Rishton tumani prokuraturasidan bu voqea yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlikka kunora paxta terimiga ixtiyoriy majburiy olib chiqilgan hasharchilarning turli sabablar bilan nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar kelib turadi. Davron Davronbekovning o'limi paxta mavsumi boshlangandan buyon ozodlik xabar topgan 9-chi o'lim holatidir.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Paxta terimiga odam chiqarishga mas'ul samarqandlik doktor yurak xurujidan o'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand tuman tibbiyot birlashmasida bolalar vrach bo'lib ishlagan va tibbiyot xodimlarini paxtaga safarbar qilish bilan shug'ullangan 52 yashar Faxriddin Saidovning 16 sentyabr kungi selektor majlisdan chiqqach 2 kun o'tib o'lgani bugun ma'lum bo'ldi.
Buni ertalab bolnitsada vafot etgan.
Qo'rqmaslar inson huquqlari guruhi a'zosi Malohat Eshonqulovaning ozodlikka ma'lum qilishicha Faxriddin Saidov paxta bo'yicha selektor majlisidagi haqoratlar ortidan yurak xurujiga uchragan. Ishonqulovaning ozodlik bilan suhbatda davolovchi vrachga tayanib aytishicha, marhum o'limidan 2 kun oldin majlisda hokim tomonidan qattiq tergalgan. U o'z zimmasiga tuman tibbiyot birlashmasi kasaba uyushmasi raisi sifatida 1000 ga yaqin tibbiyot xodimini paxtaga chiqarish uchun majburiyat olgan.
Hokimiyatdan telefon bo'lib unga zo'ng bo'ladi. Nimaga bugun 300 ta odam chiqdi 1000 tani o'rniga deb o'lim qog'ozimi, o'lim spravkasida infarkt miokardga qotinasi hayotda kasal bo'lmagan biron marta qilmagan. Mana shu anoni ko'tara olmadi deb. Chunki bir kun oldin selektor yig'ilishida urush eshitgan paxta rejasini bajarib kunlik normani bajarmadigan yuragi yomon bo'lib qolgan. O'sha kuni kechasi o'limidan bir kun oldin uni borib yuragini ikkiga tekshirishgan, yuragi yomon.
16 sentyabr kuni vrach va hamshiralar Faxriddin Saidovning oldiga kelib, paxtaga chiqmaymiz deb turib olishgan. Prezident doktorlar paxtaga chiqmasin deb turgan vaqtda nimaga bizni paxtaga terishga majburlayapsiz deyishgan paytda Saidov birdan yuragini changallab yiqilgan va reanimatsiya bo'limida joni uzilgan, deydi Malohat Eshonqulova.
Buni ertalab bolnitsada vafot etgan.
Eshonqulovaga ko'ra shu kunlarda tumanda shifokorlar hanuz paxta dalalarida qolmoqda. Shu o'rinda 2017 yilgi paxta mavsumida qurbonlar soni ortayotganiga e'tibor qaratsak, 12 oktyabr kuni Qoraqalpog'istonning Taxiatosh tumanida 4 sinf o'quvchisi ustiga devor qulashi oqibatida nobud bo'lgan edi. Voqea tafsilotlaridan xabardor taxiatoshliklarning o'zlikka aytishicha, maktab o'qituvchisi o'rniga paxtaga yollangan bolaning onasi fojia paytida dalada bo'lgan. Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Pistakent qishlog'ida yashovchi 28 yashar Lobar Ashurova paxta dalasida ichki qon ketishi oqibatida olamdan o'tdi. Bu fojia Lobar Qashqadaryo viloyat sil kasalliklari shifoxonasida sanitar bo'lib ishlaydigan onasining o'rniga paxta terimiga chiqqan paytda sodir bo'lgan edi. Ulug'nor tuman hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5 oktyabr kuni olamdan o'tdi. Tuman hokimligi mulozimining ozodlikka aytishicha 6 oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov 3 oktyabr kuni paxta yig'im terimiga oid viloyat hokimi Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan ish kabinetida og'zi burnidan qon ketib, yiqilib tushib o'lgan. 19 sentyabr kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 43 bog'chada 2 yashar Abdulloh ustiga bir qozon qaynoq ovqat to'kilishi oqibatida olamdan o'tdi. Bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmonova o'g'liga qaray degan qaynonasi paxta terimiga chiqarilgani bois bolasini o'zi bilan bog'chaga olib borgan payti ushbu fojia sodir bo'ldi.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlar, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshi davlat universitetini 2008 yilda tugatgan Kosonlik Sherzod Safayevning ozodlikka arz qilishicha uning diplomiga baholari bir-biridan farq qiladigan ikki xil ilova berilgani uchun u hech qayerga ishga kirolmayapti. Sherzod Safayevning so'zlariga ko'ra, u haqiqiy baholari qo'yilgan diplom ilovasini olish uchun 6 yildan beri universitet rahbariyatiga va Oliy ta'lim vazirligiga murojaat qiladi, lekin hech qanday natija yo'q. Sherzod Safayev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Mana murojaat qilishimga sabab Qarshi davlat universitetini tugatganman 2008 yil. Qarshi davlat universiteti esa menga 2014 yil 6 yildan keyin kechiktirib diplom bergan. Bitta diplomga ikkita ilova beryapti. Ikkita baholar yozilgan ilova. Ikkalasi ikki xil. Bittasiga umuman diplom raqami yo'q. Ikkinchi ilova va bilan ikkalasini baholari ikki xil. O'zim o'qigan vaqtimdagi reyting daftarcham bilan baholar diplomni ilovalarini baholari 3 xil. Buni ichki ishlar bo'limi tomonidan tergov qildirib, meni qo'limda to'liq tergovni xulosasi bor. Hech joyga ishlay olmayapman. Prezident portaliga chiqdim, fuqarolik sudiga murojaat qildim. Bittasini diplomni, bittasini baholari sal-pal haqiqatga yaqin. Diplom raqami yo'q. Diplomni raqami yo'q. Bu bir. Ikkinchisini baholari umuman haqiqatga yaqin emas. Agar u ball sistemasida qo'yilganda, balli baholarga, koeffitsentlarga bo'lib chiqsangiz, 6, 7 baho bo'lib ketadi aka.
O'sha ilova bilan sizni ishga olmayaptimi?
Mana umuman hech joyga ishga kira olmayapman-da. Qayerga borsam hamma ustimdan kuladi aka. Bittasini diplomni baholarini agar hisoblab chiqsangiz, bahoda bo'lib chiqsangiz, ball sistemasiga o'tganki hozir mana ball sistemasiga qo'yilganki baholar. O'shani bahoga koeffitsentlarga bo'lib chiqsangiz, bittasini baholari umuman Xalq ta'limi vazirligi tomonidan belgilangan baho emas. 6, 6.5, 7 bo'lib ketadi baholari. Ikkinchi diplom ilovani umuman diplom raqami yo'q.
Setni o'ziga bordingizmi? Mana men diplom, mana menga ikki xil ilova bergansizlar, tuzatib beringlar deb aytdingizmi?
Qarshi davlat universitetiga borib, ikki xil ilova o'qigan vaqtimdagi hujjatlarim bilan umuman to'g'ri kelmasligini men aytganman. Universitetning domlalari biz u vaqtda ishlamaganmiz. Biz hozir hech narsa qila olmaymiz. U vaqtda ishlagan odamlarni o'zi bu qilgan aybi uchun o'zi javob beraversin deb yozma ravishda menga yozib bergan. Chunki tergovga bir 20-ga yaqin insonlarni men tergovga jalb qilganman. Haqiqatan ham o'z lavozimida ishlagan insonlar emas, oddiy o'qituvchi bo'lib ishlagan insonlar diplomlarni yozib bergan, yozib yuborgan. Uning ustiga o'quvchilar ko'p diplom ilovani yozgan.
Nima uchun siz o'sha issig'ida murojaat qilmagansiz shu diplomni olgan paytda?
Men issig'ida murojaat qilmaganligimning sababi budjetni tugatganligim uchun 3 yildan keyin bizga diplom berilishi kerak edi. 3 yilgacha men hech joyga ishlay olmadim, tinimsiz murojaat qilganman. Qarshi davlat universitetiga tinimsiz rektor almashgan. 2008 yildan 2014 yilgacha 4 rektor almashgan. Ikkitasi haqiqiy qaror bilan ishlagan, buyruq bilan. Ikkitasi vaqtinchalik ish bajaruvchi bo'lib ishlagan. Ana bular bo'lgan voqeani hech qaysi bo'yniga olmaydi. Oliy ta'lim vazirini o'zini qabuliga kirdim va yurist qabuliga kirdim. Yurist opayam bu masala bo'yicha sudga murojaat qiling dedi. Ushbu holatda bir ommaga e'lon qilinglar. Bir ko'zingiz bilsam, shunday ishlay olmay turibdi. Bir yildan buyon uyimda elektr energiyasi yo'q aka, tarmoqdan uzib, telefonni urabgina qo'yibdi. Sababi telefonni to'lay olmayapman. Ikkinchi kun turishligi pensiyasi hech narsaga yetmaydi aka.
deydi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida yashaydigan Sherzod Safayev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.